Ozodlikning erkin mikrofon havo to'lqinlarida haqiqatni izlagan erim qamaldi deydi Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanidan qo'ng'iroq qilgan Gulbahor Kamolova. Uning aytishicha eri Olim Eshonqulov 15 yildan beri tumandagi ilg'or fermerlardan biri bo'lib kelgan va har yili davlat rejalarini paxta sotish, bug'doy sotish rejalarini ortig'i bilan bajarib kelgan. Gulbahor Kamolova fikricha, Olim Eshonqulovning tuman hokimining, ya'ni Amudaryo tuman hokimining noqonuniy ishlari yuzasidan yozgan arzi shikoyatlari sabab noqonuniy tarzda ulardan yerlari olib qo'yilgan va eri qamoqqa olingan.
Erim 15 yildan beri fermer, ulug' fermerga rahbarchilik qilar edi. Shu davr mobaynida hamma vaqt paxta va bug'doy tilovini 100% ga bajarib kelgan. Hech qanday davlatdan qarzi yo'q. O'tgan yili rahmiy ariza yozib o'zi yozmagan, boshqa yozganda o'sha sen yozgansan deb ishdan bo'shatib tashlashdi.
Kim bo'shatdi masalan?
O'sha hokim.
Tuman hokimi, Amudaryo tuman hokimimi?
Rajabboy Yo'ldoshev tuman hokimi.
Endi nima uchun masalan 15 yildan beri yaxshi fermer bo'lsa, rejalarni bajarib kelgan bo'lsa, nima uchun ishdan bo'shatib tashladi? Biron bir voqea bo'ldimi?
Shuni bilmadim-da. Arizani yozib, biz bo'shagandan bilmaganmiz. Paxta terib yuraverganmiz. Yanvarning 15-lariga bilib qolganmiz o'tgan yili. Keyin borsa ariza boshqa tomonda yozilgan, keyin bildi bo'shaganini. O'shani haqiqatni izlab Toshkentda yuruvdi, mana ushlab qamab qo'yishibdi hozir.
Ha, Toshkentda qamab qo'yishibdimi?
Ha.
Qachon qamashibdi?
2 kun bo'ladi.
Necha gektar yerlaring bor edi, nima ekardilaring?
67 gektar yer bor edi, paxta bilan bug'doy ekardik.
Mana bu prezidentni farmoni chiqqandi yerlarni optimallashtirish haqida. Balki shu uchun qo'shib yuborgandir. Yeri kammidi?
Yo, optimallashtirsa qo'shib berishdi-ku bizga.
Ha, sizlarga qo'shib
berib 1 yil optimallashtirilgandan keyin 3ta fermerni qo'shib katta qilib berishdi. 86 gektar bo'ldi.
Planlar, rejalar hammasi bajarilardi?
Hammasi bajarilardi. Men ham bir tomonida yurardim u.
Nima hayronsiz-da endi siz? Nima uchun qamab qo'yishgan, nima uchun yerda olishgan, o'zingiz bilmaysiz-da, hayronsiz-da?
Men topolmayapman. Okay, topolmayapman. Qani topishda yordam bering. Qayerda ekanman bilmayapman. Jinoiy ish qilmasa odam o'ldirmasin, nima? Haqiqatni izlasang, u yo'q bo'lib ketaveradilar. O'z haqqini talab qilib chiqdi-ku.
Deydi Qoraqalpog'iston Respublikasining Amudaryo tumanidan qo'ng'iroq qilgan Gulbahor Kamolova. Navbatdagi tinglovchimiz Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan, u G'allaorolda militsiya nozirini o'ldirib ketilganligi haqidagi xabarni bizga yetkazdi.
Yaqinda bir haftacha bo'ldi, Toshkentdagi Qibray rayonida Chinova sanatoriyasi bir militsionerni urib o'ldirib qo'yganlar to'g'risida ogohlik berdi-yu bir narsani. Shunga G'allaorol tumanida ham o'shandan keyin bir kundan keyin bir militsionerni otib ketdi uchastka militsionerligini.
Kim otib ketdi?
Buni hozir kim otib, ikki xil gap ketyaptida. Oti Zafar Anvarboyev To'rayevich, ali Jizzax viloyatini bilsangiz oldingi hokim Musa To'rayevich degan odam bo'lardi bundan oldingisi. Shuni ukasini o'g'li 85 yil tug'ilgan Ko'ksuv deganda uchastka mozir bo'lib ishlardi. Shuni bittasi aytyapti, otib ketdi, lekin otilgan, ov miltig'i bilan otilgani aniq. Bittasi aytyaptiki, bir odamni xotiniga borib kechasi shu bilan gaplashib yurarkan, bu odam kelib urgandan keyin qochib ketib, o'zini o'zi otdi degan gap bo'lyapti. Yana bitta gap bo'lyaptiki, yo'lda Qozog'istondan spirt nasha o'tadi bu yoqqa qarab, qiyshiq yo'lda. Shu yo'lni ustida otib ketgan, shularni ishlaymiz, shulardan narsa olib turarkanmi, boshqa olib turarkan, shuni ishlaymiz deganda otib ketgan degan ikki xil gali beryapti, anig'ini bermayaptida bizga hozircha. Lekin otilgani aniq, oti Zafar Anvarboyev 85 yilda tug'ilgan bola. Shuni aytib qo'yay endi o'zim Ozodlikka. Çünkü bizde hali kışlağın çift elde bir maşına kulak geçeceğim bir elan kılardın da bizde 50 adam atılıp geçeceğim bir elan kılma ettirdik sende. Şunlar sana bir haber koymak için telefon kılma ettirdim.
Neydi cizahlik? Tinle uça. Ruslar kidala qilishni o'zbeklardan o'rgandi, deydi Sankt-Peterburg shahridagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Ulug'bek.
Men kvartira remont qilaman bu yerda. Kvartira remont qilyapti, mana oxirgi paytlar 3 ta kvartira qildim. Nimaqachi, Peterlik o'ris bolani qo'lda ishlab, bizni kidala qildi, pul bermadi. 79-inchi pulimiz qoldi. Biz O'zbekiston fuqarosimiz bu yerda. Biz qayerga borib murojaat qilsak bo'ladi? Bizni pulimiz bermay ketdi. Mana 40 kundan beri uni kutib yotibmiz. Orada kasal bo'lib qoldim men.
Qancha ishladilaring yerda endi?
Ko'cha ishlagan pulimiz olganimiz yo'qda. 2 oy. Men ukam yana bir jiyanim uchalamiz.
Bu shaxsiy uymi yoki nimami?
Yangi domlar bor-da men xalqqa topshirilgan bu bizning posredligimizning ismi Slava, o'rischa Peterlik bola 80-yil bola, men 82-yil, mendan 2 yosh katta. Bir o'rtoqcha bo'lib, bunday do'stona tanishib, doveriya kirdida u, doveriyamizga kirib, men ishonib qoldim ba, o'rtamizda dog'or ham qilmadik. Og'izaki dog'or, daftarda yozib, shu. Oxirida bizni pulimiz bermay qochib ketdi-da.
Demak, sizlar o'zlaring soddaliklaring bilan shunday tushib qolibsizlar-da bo'lmasa?
Mana shunday tushib qoldik. Milisaxonaga borsam, milisaxona aytadi, dog'or qog'ozing bo'lsa, biz aralashamiz, olib beramiz dedi. Shu bilan prokuraturaga borib yozsam, O'zbekiston posolstvosiga borsam, shu nima qilish bilmay qoldik-da, xullas.
Endi mana siz qarangda, mana siz shunday bir nima deydi, firibgarlikda qurboni bo'libsiz-da. Endi hozir Rossiyada millionlab o'zbeklar bor-da, biz radioni millionlab odamlar eshitadi. Nima deb maslahat bergan bo'lardingiz?
Endi nimada maslahat beraman, shu bezdagor ishlamaslik kerak. Bilmasam bu o'rislarga ham nima deydi, o'zimizni o'zbeklar musulmonlar o'rgatgan bu aldashdi, kidala qilishdi deydi. Masalan, bironta o'zbek yo musulmon, tojikistonlik yo qirg'izistonlik biror qo'liga borib ishlasangiz, u albatta sizni pulingizni bermaydi. Kidala qiladi-da, kidala degan so'z bor bu yerda. Shuni qiladi, chunki o'zimizni xalq ochku holi, och. Bu o'rislarga ham endi shular o'rgatib qo'ydi deyman, bular o'rgandi o'rislar. Oldin o'rislar kidala qilmasdi hech qachon.
Deydi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Ulug'bek. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa va o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruhni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 237 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.